Virðulegi forseti, að segja að maður sé svo viss, eins og hæstvirtur fjármálaráðherra gerði hér áðan, hlýtur að valda því að við hér veltum því fyrir okkur hvers vegna hann opnaði ekki á allar upplýsingar málið og hjálpaði þá öllum hér inni að verða jafn viss. Vegna þess að óvissan hér í loftinu gríðarleg. Ég ekki jafn viss og hæstvirtur fjármálaráðherra það að menn hafi valið að fara bestu leiðirnar. Vegna þess, virðulegi forseti, að það sem að hér kallað loka skrefið í endurreist efnahagslífsins að formanni þingflokks framsóknarmanna, það felur í sér að ríkið komið með 2/3 bankakerfisins í fangið í fyrsta lagi. Í öðru lagi þá felur það líka í sér að við hafðum óleystur aflandskrónu vandinn, snjóhengjan hér enn, þetta ekki að fara að leysa hana, og í þriðja lagi þá erum við að fara hér inn í óvissuferð með mögulega sölu eigna og hvað kemur út úr þeim. Þetta öll vissan og þetta loka skrefið í endurreist íslensk efnahagslífs. Ég heyra endi með virðulegi forseti, ég ekki jafn viss og ég mun sitja hjá.
Til málstekur atkvæðagreiðsluna